Voice of Indonesia。
Bonsoir, les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je parle d'une chanson de Sal Priadi. Salmanto Asriski Priadi, mieux connu sous le nom de Sal Priadi, est un chanteur, auteur, compositeur et acteur indonésien. Le chanteur, né le 30 avril 1992, a sorti une nouvelle chanson intitulée Gala Bunga Matahari, sortie le 8 août 2024. Cette chanson figure sur son album, sorti le 30 avril 2024, intitulé Marker and Sage Pen Flash This. Jusqu'à présent, la chanson Gala Bunga Matahari est encore utilisée pour décrire leur désir envers leurs proches décédés. Cependant, selon Sal Priadi, la chanson Gala Bunga Matahari ne parle pas seulement de nostalgie des personnes décédées, mais veut en réalité encourager ceux qui ont encore la possibilité de continuer à vivre leur vie le mieux possible. Bon, chers auditeurs, voici Sal Priadi, dont le titre est Gala Bunga Matahari. Bonne écoute!
Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita. Dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Sekarang janji kita pastikan bertemu.